Ei unohdu. Eli terve kaikille taas ja jatketaan yritysarkkitehtuurikurssin parissa. Terveisiä Orivedeltä ja Kotkasta. Nyt on aika vähän näkyy olevan porukkaa linjoilla, että liekö on vapunvietto jo aktiivisimmilla vapunjuhlioilla alkanut. Mutta siitä huolimatta mennään me asiaan. Eli nythän ollaan kalenteriviikolla 17, eli kurssin kolmannella viikolla. Ja tällä kertaa tarkoitus tehdä pikainen välikatsaus tuohon tehtävään T3, eli se arkkitehtuurikerroskuva, jonka tehtäväanto on siellä Moodlessa. Sitten katsotaan vähän siihen liittyen, että minkälaisia virheitä tyypillisesti Archimate-mallinnusta harrastettaessa tehdään. Eli toivottavaa olisi, että otatte niistä hyvissä ajoin opiksenne, ja nyt kun tämän kurssin tiimoilta Archimate-arkkitehtuurimalleja tehdään, niin osaatte toivottavasti tällaisia tyypillisiä virheitä välttää. Sitten Jarkko on käynyt läpi noita tehtävän T1-palautuksia, eli sen ensimmäisen, mistä on tultu arkkitehtuurissa, miksi ja minne. Niistä saatte vähän yhteenvetoa ja sitten vinkkejä siitä, että miten mahdollisesti voitte kurssilla suoriutumista kehittää ja jotain käytännön tipsejä. Ja sitten jos aikaa riittää, niin voidaan yleisemmällä tasolla keskustella tuommoisista aiheista, että kun arkkitehtuurityötä tehdään, niin missä määrin sitä arkkitehtuuria tulisi mallintaa vai eikö sitä tulisi mallintaa. Ja sitten ehkä vähän sitä, että mikä arkkitehtuurin mallintamisessa tai kuvaamisessa on keskeistä, mutta katsotaan vähän miten aika riittää. Eli nuo kaksi viimeistä kohtaa on sellaisia, että ne saattaa siihen tähän isoon pari esseetehtävään liittyä myös. Nauhoitus on nyt päällä, että tietäkää se, laitetaan sitten taas pois, kun ruvetaan keskustelemaan. Ja tässä nyt on virallisen näköinen dia, eli mä oon näitä mallinnusvirheitä tohon koonnut siitä, kun Jarkon kanssa pidettiin tää kurssi nyt, oliko se syksyllä vai alkukeväästä Jyväskylässä.
Alkukeväästä
ja sillä kurssilla Jyväskylän opiskelijat tekivät myös vastaavan kaltaiset mallinnusharjoitteet kuin mitä teillä teetetään, eli tällainen kerroskuva ja sitten kehittämistiekarttakuvio, joka meillä nytkin on sitten seuraava mallinnustehtävä. Sillä kurssilla oli semmoinen palttiaralla 170 palautusta tuli per tehtävä, ja niitä tehtäviä on sitten käyty läpi, tunnistettu sieltä tyypillisiä toistuvia virheitä ja muita haasteita. Ja niitä on sitten nyt seuraavaan pikkusen eritelty. Ja osa noista virheistä on niin kuin ihan tämän Archimate-mallinnuskielen syntaksiin liittyviä, eli kieltä on käytetty väärin, Osa liittyy sinne semanttiseen puoleen, eli kieltä on kenties syntaksimielessä käytetty oikein, mutta se mallin sisältämä asiasisältö on sitten jollain tavalla pielessä. Mutta sitten tässä nyt alkuun varsinkin on tällaisia niin kuin visuaaliseen puoleen ja esitystekniikkaan ja mallin luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä juttuja, mitkä on niin kuin arkkitehtuuri mallintamisessa ja arkkitehtuuridokumentaation ja puhutaan myös arkkitehtuuriartefakteista, niiden luomisessa hyvin keskeisiä. Sikäli, että näitä mallejahan olisi tarkoitus käyttää myös siinä, että erilaisille sidosryhmille viestitään ja välitetään sitä arkkitehtuuria koskevaa informaatiota. Voivat olla johtoa, voivat olla järjestelmäkehittäjiä, voivat olla toiminnan kehittäjiä, prosessiuudistajia, voivat olla tietoturva-ihmisiä ynnä muuta. Eli noilla malleilla niin kuin pyritään asioita viestimään erilaisten ryhmien välillä, joten se niiden luettavuus ja ymmärrettävyys on tärkeää. Eli näissä malleissa hyvin paljon oli sellaisia niin kuin sotkuisia, sekaavia, epäorganisoituja esityksiä. Eli niin kuin tässä esimerkkikuvassa, joka on, tämä ei ole mikään todellisesta palautuksesta nostettu, vaan piirrelty, koitettu rekonstruoida tätä ongelmaa nyt tollaisia, että siellä laatikot on sekaisin, nuolet risteilee, leikkaavat toisiaan, menevät laatikoiden alta, laatikoiden päältä. Laatikot ei ole minkäänlaisessa niin kuin loogisessa järjestyksessä, niin kuin siellä kurssimateriaalissa sitä arkkimeittiä käydään läpi, niin siellä puhutaan tällaisesta viitekehyksestä, frameworkista, että arkkimeitissä suositellaan, että tämä erilaisten elementtien järjestys olisi hyvä tehdä niin, että teknologia, arkkitehtuuri tai teknologiakerros, eli vihreät elementit on siellä pohjalla. Siihen päälle tulee sitten tuo sovellus- tai tietojärjestelmäkerros, eli tuommoiset sinertävät, joiden päällä on sitten toiminta-arkkitehtuuri, liiketoiminta, eli keltaiset laatikot, ja sitten jos mennään sinne vaikka niin kuin strategisia tavoitteita halutaan esittää samassa mallissa, niin ne tulee sitten vielä sinne joko sivulle tai liiketoiminta-arkkitehtuurielementtien päälle. Eli se on sellainen niin kuin vakiintunut hyvä käytäntö tai paras käytäntö, mitä on toivottavaa pyrkiä noissa malleissa toteuttamaan. Eli kun teette sitä omaa kerrosarkkitehtuurikuvaanne, niin pitäkää tuo mielessä. Ja toki sitten on niin kuin toivottavaa sekin, että nämä on joko vaaka- tai pystyakselilla jotenkin tolkullisesti jäsennetty nämä elementit. Eli kun malli on yksinkertainen, se mitä mallinnetaan tai piirretään, jos se on hyvin yksinkertainen, niin tuo ongelma nyt ei niin merkitsevä ole, mutta sitten kun mallinnetaan niin kuin monimutkaisempia kokonaisuuksia, jossa saattaa olla kymmeniä järjestelmiä, kymmeniä liiketoimintaprosesseja, kymmeniä teknologialaitteita tai muita komponentteja, niin jos ne on sikin sokin ne elementit ja viivat risteilee, niin niistä ei minkäänlaista tolkkua saa. Jarkko, jos sulle tulee mieleen jotain tai kenelle tahansa muulle, niin voitte väliin heitellä. Ja edelleen tosiaan nämä suhdennuolet, niin se, että ne menee sikin sokin, niin hankaloittaa sitä sitä luettavuutta ja mallin tulkintaa. Monimutkaisemmissa malleissa voi olla hyvin hankala nähdä, että mikä elementti liittyy mihinkin toiseen elementtiin. Esimerkiksi se arkiväline, jota tällä kurssilla toivottavasti käytetään, niin mahdollistaa, että näitä suhdenuolia, niitä voi vetää mutkalle siten, että ne ei vaikkapa risteä sitten muita suhteita tai noita mallinnuselementtejä. Sitten siinä arkissakin on sellaista automaattista toiminnallisuutta, että niitä pystytään niin kuin vaikka tai kaupunkihorisontin tyylisesti järjestämään. Ja sitten vähän mallinnusvälineistä riippuen on erilaista automaattista reititystoimintaa. Eli mitä monimutkaisempi malli ja mitä tärkeämpi lainausmerkeissä johtajapäällikkö, orientoituneempi yleisö, niin sitä tärkeämpää on se, että mallit ovat visuaalisesti selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Toinen kysymys on sitten, että jos nyt vaikka ylimmälle liikejohdolle arkkitehtuuri asioita halutaan PowerPointeilla esittää, niin kannattaako niissä sitten käyttää Archimate-kieltä ollenkaan vai kannattaako nämä Archimate-kuvaukset sitten vaikka yksinkertaista PowerPoint-muotoon käyttää vain tavallisia neliöitä ja viivoja, mikäli sen asian pystyy sillä tavalla välittämään. Mutta se, että meillä on hyvät arkkitehtuurikaaviot laadittu, jotka on tällaista puoliformaalia mallinnuskieltä, kuten Archimate käyttäen laadittu, niin niistä on sitten helppo tarvittaessa luoda tällaisia yksinkertaistettuja, abstrahoituja johdon esityksiä. Kun taas sitten, jos koko arkkitehtuuri on kuvattu sillä PowerPointilla tai vaikka Microsoft Visiolla, niin tällaisista kuvauksista sitten on huomattavasti hankalampi mennä sinne tarkempaan suuntaan, jos meidän pitää vaikka jossain projektissa järjestelmäkehittäjille sitä arkkitehtuuri-informaatiota tarjota. Eli tämmöisten niin kuin oikeiden arkkitehtuurikuvien yksinkertaistaminen on mahdollista, mutta yksinkertaisten arkkitehtuurikuvien tarkentaminen ei onnistu muuta kuin keräämällä sitten lisää tietoa siitä mallinnettavasta kohdealueesta. Sitten tähän mallien välittämään informaatioon, päätöksentekijöiden tietotarpeisiin ja sen sellaiseen liittyen tämmöinen huomio tai haaste noissa meidän kerrosarkkitehtuurikuvissa oli, että sama niin kuin teilläkin siinä tehtävässä, niin pyydettiin, että 3 teknologia-arkkitehtuurielementtiä, 3 järjestelmä-arkkitehtuurielementtiä, 3 liiketoiminta-arkkitehtuurielementtiä ja niiden väliset suhteet. Hyvin monissa tehtäväpalautuksissa kuitenkin ne mallit sisälti paljon muutakin informaatiota, paljon muuta elementtejä kuin nämä 3 per näkökulma. Eli sinne oli sitten tungettu sellaista, mikä ei ollut tarpeen, mitä ei kysytty. Toki ymmärrettävää on, että kun nyt vaikka kurssilla ollaan ja näitä asioita opetellaan ja tehtävät arvioidaan, niin houkuttavaa on se, että jos siihen kykenee pistämään jotain ekstraa, pystyy näyttämään jotain omaa osaamistaan tai näppäryyttään sen Archimate-kielen käytössä, niin näin sitten helposti tekee. Eikä se nyt välttämättä ole huonokaan asia näin niin kuin asian harjoittelun puitteissa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun arkkitehteinä toimitaan, meillä on vaikka joku kehittämishanke lähdössä käyntiin, projektiryhmä on vaikka tilannut, että, että sillä kohdealueella, missä projektia toteutetaan, halutaan nähdä, mitä teknologioita siellä on käytössä, mitä järjestelmiä niillä tuetaan. Vaikkapa tietotarve on tämä, niin se, että sitten siihen mallinnukseen, jonka projektiryhmälle laatii, niin kaataa muuta tarpeetonta informaatiota, niin se ei ole millään muotoa järkevää eikä millään muotoa toivottavaa. Eli jos siinä on enemmän tietoa kuin mikä on tarpeen, niin se hankaloittaa sitten mahdollisesti sitä mallin ymmärtämistä ja hahmottamista, että mikä siinä nyt on sitten työskentelyn kannalta relevanttia tosiasiassa. Eli tämmöinen KISS-periaate, keep it simple, stupid, toimii kaikenlaisessa mallintamisessa ja nimenomaan just siinä, kun näillä arkkitehtuurimallinnuksilla on tarkoitus välittää relevanttia informaatiota erilaisille toimijaryhmille. Sitten kun tätä mallinnusta tehdään niin kuin oikeissa yritys- tai organisaatioympäristöissä, niin siellähän on sitten tavallisesti sellainen niin kuin mallinnustietokanta, repositorio, johon on tallennettu kaikki tieto, mitä siitä arkkitehtuuriympäristöstä on tallennettu. Ja sitten kun tulee joku tietopyyntö tai tietotarve, vaikka että projekti tarvitsee nyt niin kuin teknologia-arkkitehtuurikuvauksen tällä kohdealueella tai tähän järjestelmään liittyen, niin sieltä sitten voidaan repositoriosta poimia ne elementit, millä tähän tietopyyntöön pystytään vastaamaan. Eikä tietenkään niin, että täräytetään sitten se kaikki tietosisältö, mitä meillä kaikista asioista on. Eli tiivistäen tehkää siistiä ja pitäytykää siinä pyydetyssä tietotarpeessa.
Mä olisin tuohon vielä siis sanoa just tämmöisen, ettei mene ihan suuta kuivan yksin puheluksi, että tietysti niin kun ehkä oma tuntuma on se, että esimerkiksi kognitiotieteilijöillä tai muilla voi olla helpompi niin kuin intuitiivisesti ymmärtää esimerkiksi tämmöisten visuaalisuuden ja tämmöisen mallin kauneuden hyödyt ja sitten mitä lähemmäs tämmöisiä niin kuin insinööritieteitä mennään, niin se voi olla vaikeampaa, mutta tavallaan tämmöisellä mallilla voi varmaan olla erityyppisiä käyttötarpeita, niin kuin Villekin tuossa sanoi. Yksi niistä varmaan on se, että kun te olette arkkitehtina tehneet tämmöisen mallin, niin teidän pitäisi olla sen asian ja sen kuvattavan kokonaisuuden niin kuin, kohtalaisen hyvin ymmärtää se kuvattava kokonaisuus. Ja jos se malli on hirveän sekava ja siellä on tosi paljon päällekkäisyyksiä tai suhteet on jotenkin epäselviä ja epäselvästi ilmastyä, niin se myöskin sitten saattaa kertoa siitä, että te ette välttämättä ole ihan niin kuin järkevältä vaan sitä kokonaisuutta vielä hahmottanut. Ja samalla tavalla esimerkiksi, jos on niin, että sitä mallia pitäisi käyttää jossain päätöksenteossa, jossa on paljon ylimääräisiä asioita, niin silloin siinä voi olla niin, että ei välttämättä olla hahmotettu niitä asioita, että mikä se itse asiassa ratkaistava kysymys tällä hetkellä on, mitä asioita siihen liittyy, mitkä on sen päätöksen vaikutukset. Ja kun meillä on niin kuin empiiristä tietoa siitä, että tämmöiset visualisoinnit ja mallit esimerkiksi auttaa päätöksenteon nopeudessa ja tarkkuudessa, niin silloin se siinä käyttää malli on hirveän sekava tai se on ylimääräisiä asioita, niin se ei välttämättä sitten tämmöisessä tarkoituksessa kauhean hyvin palvele. Eli se voi jopa sitten ehkä hidastaa tai sekoittaa sitä päätöksentekoa, eikä nopeuta ja kirkasta sitä.
Kyllä, juurikin näin. No sitten ruvetaan lähestymään tällaisia konkreettisempia virheitä. Tämäkään ei vielä niin kuin varsinainen virhe ole, mikä tällä dialla näkyy. Eli nämä seuraavat kolme diaa nyt on otsikoitu siten, että ne liittyy epäjohdonmukaiseen yleistystasoon tai abstraktiotasoon. Ja sitten käytännössä siihen, että mitä näillä mallinnuselementeillä esitetään. Eli niin kuin se on tuohon kirjoitettu, että how large and entirety one modeling element represents. Ja silloin, kun tämä niin kuin asioiden tarkkuustaso vaihtelee laidasta laitaan yhdessä mallissa, niin se menee, paitsi tietysti se on epätarkoituksenmukaista, niin se on myös sitä mallin käyttöä ja tulkittavuutta hankaloittavaa. Ja sitten ennen kaikkea kun taas oletetaan, että te toimitte yrityksessä tai organisaatiossa arkkitehteina, käytätte tällaista jaettua usean käyttäjän mallinnustietokantaa, johon nämä niin kuin piirretyt elementit tallentuu ja sinne tallennettuja elementtejä uudelleen käytetään sitten myöhemmin luotavissa malleissa, niin se ei semmoisessa ympäristössä toimi, ellei tämä niin kuin tarkkuustaso ole johdonmukainen eri arkkitehtien ja eri mallinnustyötä tekevien henkilöiden niin kuin välillä. Eli saattaa nähdä tällaisia tapauksia esimerkiksi, että tässä nyt on esimerkki kuvassa kaksi tuollaista liiketoimintaprosessielementtiä, joista ensimmäinen on, että syötä salasana, eli käyttäjä prosessikuva, että käyttäjän tulee vaikkapa järjestelmään kirjautumisen vuoksi syöttää salasanansa. Eli hyvin tämmöinen, niin kuin, miten sen sanoisi, pieni asia. Eli jos vaikka, onko teillä UML käsitelty millään kursseilla, onko tuttu, laittakaa peukku tai viittaus. On UML on tuttu, niin UML:ssä on esimerkiksi näitä aktiviteettikaavioita. Siitä on hirveän pitkä aika, kun itse on UML:ää tarkemmin harrastanut, niin voi olla, että nämä UML-käsitteet nyt menee vähän sekaisin, mutta muistelin, että aktiviteettikaaviot on, ja siellä aktiviteettikaaviossa voisi olla vaikka niin kuin yksittäinen aktiviteetti, jossa käyttäjän oletetaan syöttävän järjestelmään salasana. Kun taas sitten tämä toinen, mikä tähän nyt on laitettu esimerkiksi, olisi sitten taas liiketoimintaprosessi, jonka sisältö on se, että etsitään ja palkataan yritykselle uusi alihankkija, mikä niin kuin voidaan ymmärtää, on sitten, se pitää valtavasti eri asioita ja valtavasti eri vaiheita sisällä. Ensin täytyy lähteä etsimään, mistä nyt löytyisi sopiva alihankkija. Sitten kun sellainen löytyy, ruvetaan asiasta sopimaan ja sitten se lopulta palkataan tehtävään. Ja tällaisia näkee aika paljon, että samassa arkkitehtuurimallissa tai samassa prosessijuoksutuksessa on hyvin eritasoisia tehtäviä. Yksittäinen yksityiskohta, kirjaudu järjestelmään, anna salasana ja sitten toinen vastaava elementti, jossa se sisältö ja merkitys saattaa olla vaikka 3 kuukauden rupeama ja pitää sisällään valtavasti erilaisia vaiheita ja tekemisiä. Eli pyritään pitämään johdonmukaisena. Molempia saatetaan tarvita ja molemmat saattaa palvella tarkoitusta erilaisissa tarpeissa, vaikka niissä tietotarpeissa, mutta niitä ei ole toivottavaa, että samaan esitykseen sotketaan sillä tavalla, että se raekoko on tavallaan niin kuin laidasta laitaan. Eli kuten sanottua, varsinkin niissä tapauksissa, missä arkkitehtuurimallinnukset populoi sitä yhteiskäyttöistä uudelleen käytettävää arkkitehtuurikuvausrepositoriota, niin tällaisten käytänteiden käyttö ei ole missään tapauksessa suositeltavaa, vaikka se nyt yksittäisessä mallissa olisikin niin kuin ymmärrettävissä, että ok, no kirjaudutaan ja sitten alkaa tämmöinen isompi ponnistus. Tätä ongelmaa voidaan yrittää välttää vaikkapa sillä, että käytetään Archimatein mahdollistamaa Nestin toiminnallisuutta. Mikähän tuo Nestin suomeksi olisi? Tuleeko Jarkko mieleen? No ei sillä nyt ole sinällään merkitystä, mutta kuitenkin tämä, että että se kieli mahdollistaa sen, että piirretään niin kuin sisäkkäisiä elementtejä. Eli jos siinä arkivälineessä vaikkapa vedetään tällainen prosessielementti toisen prosessin sisälle, niin se kysyy, että mitä mallintajana nyt haluat tällä nestingillä esittää. Ja se tarjoaa sitten vaikka, että jos kaksi elementtiä on mahdollista tietyillä erilaisilla suhteilla toisiinsa liittää, ja sitten se kielen spesifikaatiossa tällaisen suhteen esittäminen on tämmöisellä nesting-muotoisella esityksellä mahdollista toteuttaa, niin se tarjoaa arki niitä vaihtoehtoja, että tarkoitatko tällä näiden sisäkkäin asettelulla nyt tätä vai tuota. Eli tässä esimerkissä meillä voisi olla nyt tämä iso business-process, joka on joku vaikka uuden työntekijän palkkaaminen prosessi tai kurssille opintojaksolle ilmoittautuminen, joka sitten pitää sisällään useampia vaiheita, useampia alitehtäviä tai aliprosesseja. Eli ensin täytyy kirjautua, jos vaikka kurssille ilmoitetaan, kirjaudutaan järjestelmään, sitten sen jälkeen järjestelmästä etsitään se kurssi, johon halutaan ilmoittautua ja niin edelleen. Niin ne voidaan sitten piirtää auki ja esittää esimerkiksi aliprosesseina, eli käytännössä ihan samalla Archimatein business process -elementillä, mutta siten, että se niin kuin kurssille ilmoittautumisen prosessi on sitten jaettu vaiheiksi. Ja sitten tällä nestin sisäkkäisellä esityksellä ne tietyn kokonaisprosessin aliprosessit tai vaiheet voidaan liittää siihen kokonaisuuteen. Ja sitten jos me ollaan kiinnostuneita vaikka tai tarvitaan sitä, että nyt kirjaudu opintotietojärjestelmään tai kirjaudu Moodleen vaikka sillä hakakirjautumisella, jos se olisi tämä meidän subprocess A tässä, ja se on esitetty aliprosessina, niin se on sitten niin kuin uudelleen käytettävissä hallitusti siinä tarkkuustasossa, kun miten se on esitetty. Mutta sitten taas, jos halutaan tarkastella niin kuin jotain prosessia kokonaisuutena, eikä olla kiinnostuneita yksityiskohdista, me voidaan käyttää tätä ilmoittaudu kurssille isompaa prosessia. Eli kun sen tekee näin, niin on sitten tavallaan molemmat vaihtoehdot käytettävissä, ja sitten mallista riippuen voidaan valita siihen se oikea tarkkuustaso, mikä kulloinkin tarvetta palvelee. Mutta ei niin, että niitä sekoitetaan niin kuin tavallaan rinnakkaisina saman veroisina asioina yhdessä mallissa. Tuossa kannattaa sitten olla tarkkana, jos nyt Archimate-kielestä oikein silleen ruvetaan nillittämään ja hifistelemään, niin kaikki tällaiset sisäkkäiset esitykset ei sen kielen puitteissa kuitenkaan tarkoita mitään. Eli esimerkiksi tuossa nyt on sitten rekrytointiprosessi, ja sen sisälle on piirretty HR-järjestelmä. Intuitiivisesti tuo voi olla niin kuin hyvinkin selkeä. Nyt voitaisiin osallistaa, miten jos te näkisitte tällaisen mallinnuksen, jossa on rekrytointi ja sitten human resources -järjestelmä sen sisälle piirrettynä, niin mikä teidän tulkinta tästä olisi, mitä tällä esitetään? Koittakaa joku nyt jotain heittää, niin saadaan vuorovaikutusta. Voit ottaa vaikka chattiin tulkinnan. No mites Jarkko, miten sä ymmärtäisit tollasen?
No varmaan se ensimmäisenä mieleen tulee voisi olla, jos se aihe, mitä tietäisi, olisi se, että osana rekrytointiprosessia käytetään jotakin HR-järjestelmää. Kuuluu sen osaksi.
Kyllä. Eli se voisi olla niin kuin luonteva ja intuitiivinen tulkinta tuosta asiasta. Voisin nopeasti konkretisoida tätä asiaa. Vilastaan samalla vähän arkia, joka varmaan nyt näkyy.
Näkyy.
Eli ensimmäinen keissi oli se, että meillä on vaikka kurssille ilmoittautuminen, prosessi. Ja sitten meillä on toinen prosessi, kirjaujärjestelmään. Ja nyt kun tämä vedetään tuo kirjaudun järjestelmään tuonne kurssille ilmoittautumisprosessin sisälle, nyt ei varmaan tämä mun pop-up-ikkuna näy, tämä New Relations.
Ei näy.
Okei, eli pitää sitten vielä. Laittaa koko skriini. Eli kun tehdään tämä sisäkkäisyys, nyt varmaan näkyy.
Joo.
Niin tämä arkkiväline, se ymmärtää tuon Archimate-kielen määrityksen, niin se osaa sitten kysyä meiltä, että mitä sä nyt yrität tarkoittaa sillä, että suuressa viisaudessasi vedit ton kirjaudun järjestelmään prosessin tuonne kurssille ilmoittautuminen prosessin sisälle. Tarkoittaako se tässä nyt composition suhdetta, eli tämä kirjaudun järjestelmään on osa tuota kurssille ilmoittautumisprosessia. Onko se erikoistumistapaus, eli kirjaudun järjestelmään on erikoistettu versio tuosta kurssille ilmoittautumisesta. Tässä nyt voitaisiin käyttää vaikka, että se kuuluu osaksi kurssille ilmoittautumista. Ja sitten kun vedetään tämä kirjaudun järjestelmään ulos, niin se on sinne sen komposition suhteen muodostanut. Kun taas sitten, jos meillä on se toinen esimerkki, vaikka se rekrytointi, ja sitten meillä on HR-järjestelmä. Ja nyt kun koitetaan tehdä tätä sisäkkäisyyttä, niin se ei kysy mitään, johtuen siitä, että tässä kielen määrittelyssä ei ole otettu kantaa siihen, että mitä tämä nesting-tapaus tarkoittaisi liiketoimintaprosessin ja sitten tietojärjestelmän välillä. Eli vaikka se näyttää siltä, ja niin kuin Jarkkokin vastasi, sen voi intuitiivisesti niin ymmärtää, että todennäköisesti rekrytointiprosessi käyttää tätä HR-järjestelmää, niin se ei tuommoinen esitystapa tarkoita mitään. Mutta sitten suhteella voidaan se asia esittää, eli jos nyt HR-järjestelmä palvelee meidän rekrytointiprosessia, niin siihen on sitten suhde olemassa. Mutta sisäkkäisyys ei tarkoita sitä, että tämmöinen suhde olisi. Tiedän, että nämä on niin kuin asioita, jotka ei välttämättä kaikkia puhuttele yhtä paljon kuin minua itseäni, mutta jostain syystä näistä tykkää. Eli tosiaan voitte kiertää sitä niin kuin eri kokoisten asioiden esittämistä tai välttää sitä ongelmaa sille, että käytätte tätä sisäkkäistä rakennetta. Jos tarvii esittää jollekin yleisölle yksityiskohtia, niin ne yksityiskohdat sieltä löytyy. Tässä tapauksessa subprosessit. Jos liikutaan pienemmällä tarkkuustasolla, niin sitten meillä on ne suuremmat kokonaisuudet käytössä. Mutta sitten muistakaa, että välttämättä edes niin kuin intuitiivisen näköinen sisäkkyys, jolla kenties pystyisi jotain niin kuin informaatiota melko ymmärrettävästi välittämään, niin se ei sitten taas toisaalta tuota sinne teidän mallinnustietokantaan oikeasti mitään informaatiota. Eli se ainut informaatio, mitä tuossa kuvassa on, niin on ainoastaan siinä kuvassa ja miten se kuvio tulkitaan. Mutta mitään oikeaa informaatiota siitä ei muodostu recruitment-prosessin ja HR-systeemin välille. Sitten tyypillinen virhe, mikä liittyy noiden elementtien nimeämiseen, on se, että nimet on virheellisesti muodostettu. Siitä on hyvin monenlaisia esimerkkejä, joten ei ruveta niitä kaikkia käymään läpi. Mutta tuo Archimate-kieli, jos luette sitä spesifikaatiota, mitä löytyy esimerkiksi siitä arkityövälineen, siellä on semmoinen hint, vinkki-ikkuna, niin kun valitsette minkä tahansa piirtoelementin tai suhteen, niin siinä hint-ikkunassa kerrotaan sen oikeista käyttötavoista, kerrotaan, että mitä sillä elementillä on tarkoitus esittää, ja sitten monissa tapauksissa on vielä niin kun suositukset tai ohjeet siitä, että miten tämän tyyppiset elementit pitäisi nimetä. Eli vaikkapa palveluelementit, silloin kun englanninkielellä toimitaan, niin niiden pitäisi olla verbejä, jotka päättyy ing-kirjaimiin, eli esimerkiksi serve, serving, taikka sitten täydentää sitä ihan eksplisiittisesti palvelusanalla, eli vaikka kirjautumispalvelu, eli se suomeksi voisi olla sitten, että jos järjestelmään kirjautumisesta puhutaan ja se halutaan esittää palveluna, niin oikea tapa nimetä se palveluelementti olisi kirjautuminen tai sitten kirjautumispalvelu. Ja vastaavia suosituksia on sitten muille elementeille, jotkut on substantiiveja, jotkut verbejä ja niin poispäin. Edelleen, kun te teette yhden mallin tai yhden kuvan, niin se on todennäköisesti siinä mallin kontekstissa varsin ymmärrettävää, että mitä ne laatikot siinä nyt on, riippumatta siitä, minkälaisia nimiä niille on annettu. Mutta sitten taas, kun ne menee sinne jaettuun mallinnustietokantaan, niin jos te olette kovin omasta mielestänne nokkelia tai humoristisia tai laiskoja ollut niitä nimiä asettaessanne, niin se toisella mallintajalla tai arkkitehdillä, joka sitä samaa elementtiä haluaisi käyttää, niin ei ole välttämättä käsitystä sen nimen perusteella, että mistä tässä on kyse. Sitten aika paljon näkyy tuollaisia virheitä, että käytetään niin kuin niiden mallinnuselementtien nimiä niiden elementtien niminä. Eli kun siellä on esimerkiksi sovellusrajapintaa merkkaava elementti application interface, niin se saatetaan nimetä sitten vaikka, että no, tämä elementti on application interface, mikä nyt ei taaskaan sit tarkoita mitään. Tai jos siellä on joku data-objekti, mikä on mallinnettu data-objekti-elementillä, niin jos se nimeää dataksi, niin se ei taaskaan niin kuin kerro sinällään mitään. Eli jos teillä on sitten mallinnustietokannassa sen jälkeen, kun on puoli vuotta arkkitehtuuria mallinnettu, niin 550 data-objekt-elementtiä, jonka nimenä lukee pelkästään dataa, niin se ei ole kovin käyttökelpoista tavaraa kenellekään. Toki se voidaan sitten niin kuin näiden suhdeviivojen kautta lähteä selvittämään, että että otetaanpa nyt niin kuin yksi näistä 550 dataobjektista tarkasteluun, katsotaan, että mihin se liittyy, mistä järjestelmästä tämmöinen dataobjekti nyt vaikka tulee tai missä se sijaitsee tai muuta, niin se pystytään päättelemään, että no, tämä nyt vaikka voi olla sitten asiakastietoa tai tilaustietoa tai muuta, mutta jos se siinä mallissa sitä elementtiä luotaessa on niin kuin liian yleisellä tasolla nimetty, niin se ei toimi. Ja vastaavasti sitten on vaikka niissä palveluissa tai toiminta-arkkitehtuurin elementeissä, vaikka ne olisi niin kuin niiden nimeämissääntöjen mukaan oikein nimetty, että siellä on ing tai se on substantiivi tai verbi tai mikä nyt onkaan tapaus, jos ne on liian yleisellä tasolla nimetty, vaikka niin kuin että vastaanotettu tai tarkastetaan tai tarkasta, niin niistäkään ei ilman sitä kontekstia pysty ymmärtämään, että mistä on kyse. Joten pyrkikää käyttämään riittävän rikkaita nimiä, että siitä pelkän nimen perusteella muutkin tietää, ja ilman sitä mallia siinä ympärillä tai ilman suurempaa kontekstia tiedetään, että mikä se elementti oikeasti on. On vähän niin kuin kirjoittaa vaikka opinnäytetutkielmaa, niin tykätään neuvoa, että jokaisen luvun otsikosta pitäisi pystyä ymmärtämään, että mitä siellä luvussa tulee. Sitten nimeämiseen liittyen myös tämmöinen, että tykätään käyttää monikkomuotoja tavallaan siinä merkityksessä, että nyt pystytään jossain käyttötapauksessa piilottamaan tarpeettomia yksityiskohtia, sellaisia yksityiskohtia, mistä ei kuvitella tuota kohdeyleisen olevan kiinnostuneita. Eli vaikka voi olla, että standardit rajapinnat tai sote-rajapinnat tai avoimet rajapinnat tai sen sellaista voisi olla vaikka tuo järjestelmän rajapinta-elementin nimi. Toki jos teidän järjestelmäarkkitehtuuria esittelette liiketoimintayleisölle, niin siellä ei välttämättä olla kiinnostuneita siitä, että no minkälaisia kaikkia standardeja rajapintoja siellä on, vaan että voi olla tarkoituksenmukaista just piilottaa niitä yksityiskohtia, mutta sitten edelleen kun mallintamista tehdään, jos siellä mallintamiskannassa on rajapinta, jonka nimi on meidän standardit, avoimet rajapinnat, niin sehän on ihan taas sarjassamme, että emme tiedä mitä kaikkea ne meidän standardit, avoimet rajapinnat on, tai mitä tällaisella elementillä pitäisi tehdä, jos sitä uudelleen jossain mallissa käyttää. Eli sen sijaan taas, jos nyt oletetaan, että ne meidän standardit, rajapinnat viittaa vaikka RESTiin, joka on jossain järjestelmätoteutuksessa, joku puhuu SOAPia ja kolmas saattaa puhua JSONia, tai nämä on ne niin kuin vaikkapa rajapintastandardit, joihin nyt halutaan sitoutua, joita meidän järjestelmäarkkitehtuurin toteutuksissa käytetään ja tuetaan, niin mallinnetaan ne jokainen erikseen. Jos se on uudelleen käytettävä rajapinta, niin sitten se elementti on uudelleen käytettävä. Ja sitten jos liiketoimintajohto ei ole kiinnostunut näistä periaatteessa teknisistä yksityiskohdista, niin sitten voidaan käyttää vaikka koosteelementtiä, johon sitten taas composition suhteella voidaan linkata nämä yksittäiset rajapintojen tekniset toteutukset. Eli tässä tapauksessa voidaan vaan vetää sitten tiettyyn esitystarpeeseen ja vastauksena tiettyyn tietotarpeeseen se, että no, meillä on näitä standardeja rajapintoja. Tässä on ne katkoviivalaatikolla esitettynä, mutta sitten taas, jos mennään vaikka suunnittelemaan sitä, että miten joku järjestelmä integroidaan, niin sitten päästään käsiksi, että voidaan käyttää vaikka RESTiä tai JSONia. Eli kun mallinnetaan, niin ei pyritään olla käyttämättä sellaisia mallinnuselementtejä, jotka niin kuin esittävät kokoelmaa asioita, ovat monikkomuotoisia, että täällä on teknologiat laatikko, täällä on järjestelmät laatikko, vaan piirretään ja mallinnetaan ne teknologiat, piirretään ja mallinnetaan ja luetteloidaan ne järjestelmät, ja sitten jos ei ole kiinnostuneita yksityiskohdista, niin sitten tehdään koostava esitys, jolla ne ei kiinnostavat yksityiskohdat voidaan piilottaa. Viimeinen nimeämiseen liittyvä juttu on sitten suhteiden nimeäminen. Eli viivat, erilaiset viivat, mitä noiden mallinnuselementtien välillä menee, niin on hyvä useissa tapauksissa nimetä myös, koska se helpottaa sitä mallin tulkintaa. Ja sitten jos joku toinen myöhemmin katselee, että jos sinä olet vaikka piirtänyt mallin, missä on kaksi järjestelmää, ja sitten on joku tietovirta niiden järjestelmien välillä, niin jälleen taas, että jos tämmöinen application A ja application B, ja niiden välillä oleva tietovirta on jossain tietyssä mallissa, tietyssä kontekstissa, niin se voi olla ymmärrettävissä, että mitä tietoa siinä liikkuu. Mutta sitten kun tämmöinen suhde näiden järjestelmien välille tallentuu sinne mallinnustietokantaan, niin jos se on ainoastaan niin kuin relaatio information flow, niin se ei taas sitten kerro tuleville sukupolville mitään. Joten suhteet kannattaa vähintäänkin dokumentoida. Eli tässä nyt voisi olla vaikka, että A:sta B:hen liikkuu asiakastunnus. Tämä on ainoastaan periaatteessa tätä suhdetta koskevaa dokumentaatiota. Sen pystyy sillä arkivälineellä tekemään ja muillakin asiallisilla arkkitehtuuripiirtelyvälineillä. Tai sitten vielä omasta mielestäni vielä parempi vaihtoehto on, joka on hiljattain tullut tuohon Archimate-spesifikaation mukaan, on tällainen mahdollisuus, että voidaan sitten vaikka ihan data-objekti liittää siihen suhteeseen. Eli sitten jos meillä on mallinnettu data-objekti asiakastiedot ja tässä suhteessa liikkuu asiakastietoja, niin se voidaan assosiaatiosuhteella liittää siihen tietovirtaan. Eli kiinnittäkää huomiota siihen, että kun näitä suhdeviivoja piirtelette, niin jollain tavalla dokumentoikaa tai nimetkää ne. Sitten viimeisenä, tässä on vielä pari, en pitkään teitä väsytä enää tällä, on, jos olette niitä Archimate-luentoja toivottavasti jo katsonut, niin tiedätte, että siellä on tällainen idea, että siellä on aktiivinen rakenne, active structure, sitten on se niin kuin toiminnallinen rakenne, ja sitten on passiivinen rakenne. Eli aktiiviseen rakenteeseen voisi kuulua esimerkiksi business actor tikkuukko. Eli joku liiketoiminta-aktori, käytännössä joku ihminen, on se active elementti, joka suorittaa jotain toimintaa, eli behavioria. Se voisi olla vaikka liiketoimintapalvelu, business service. Eli aktiivinen tikkuukkoaktori toteuttaa jotain liiketoimintapalvelua, behavioria, joka sitten taas se toiminta, behavior, liittyy sinne passiivisen rakenteen elementteihin. Eli esimerkiksi joku tietokohde. Eli aktiivinen toimii ja toiminta kohdistuu johonkin passiiviseen elementtiin. Eli periaatteessa niin, että jos te mallinnatte vaikka jotain tapausta, missä on palveluita, on ne liiketoimintapalveluita tai tietojärjestelmäpalveluita, niin pitäisi pitää mielessä se, että siellä pitää olla aina se aktiivinen palikka, aktiivinen toimija, joka sen toiminnallisen palvelun toteuttaa. Eli ei niin, että mallinnatte pelkkiä järjestelmäpalveluita, mutta ette kerro, että mikä järjestelmä sen palvelun toteuttaa. Taas jossain tarkoituksissa voi olla, niin kuin, ei olla kiinnostuneita niistä rakenteista tai toimijoista, jotka sitä toiminnallisuutta toteuttaa. Voidaan olla haluta nähdä vaikka liiketoimintapalveluista joku salkku tai yhteenvetävä esitys, tai järjestelmäpalveluista yhteenvetävä esitys, jolloin voidaan jättää ne järjestelmät tai liiketoiminta-aktorit siitä esityksestä pois ja näyttää pelkät palvelut, mutta silloin kun tehdään sitä varsinaista mallinnusta ja täytetään sitä mallinnusrepositoriota tai tietokantaa, niin siellä ei saa olla palveluita, mitä ei mikään palikka toteuta. Eli palvelut ei synny tyhjästä. Sitten meidän opiskelijat alkuvuodesta teki niin kutsuttuja tyhmiä virheitä myös, eli jotkut näistä mallinnuselementeistä on niin kuin aika samannäköisiä. Tuo vihreä nodelaatikko on siis teknologia-arkkitehtuuria. Sillä voidaan kapseloida sitten, että meillä on joku teknologianode, jossa on vaikka jotain laitteistoa, jotain laitetason ohjelmistoa, jotka sitten toteuttaa vaikka jotain niin kuin teknologiapalveluita ja niin poispäin. Ja se on tällainen vihreä laatikko. Sitten on toinen elementti, Platyö, joka liittyy siihen T4-tehtävään, jossa tosiaan pitää laatia tämmöinen kehittämistiekartta. Eli nuo platööt mallinnettaessa, niitä käytetään siten, että ne on niin kuin vaikka jossain kehittämistoiminnassa välisteppejä. Eli platöö A voisi olla vaikka se, että missä ollaan tällä hetkellä nykytila, vaikka jostain järjestelmästä tai prosessista, ja platöö B on se, mihin tällä niin kuin kehittämisellä tai muutoksella pyritään pääsemään. Ja gappi sitten kuvaa sitä, että mitä nykytilasta A puuttuu, että päästäisiin nykytilaan B. Tästä myöhemmin lisää. Mutta kas kummaa, kun molemmat on vihreitä laatikoita, niin sitten huolimaton mallintaja saattaa katsoa, että on vihreä laatikko se oli, käytetään nodea, jolloin sitten niin kuin merkitys, vaikka visuaalinen ilme on varsin samannäköinen, niin merkitys on aivan toinen. Ja joku saattaa sitten ihmetellä, että mistä tässä nyt oli kyse. Eli olkaa tarkkoja, koska jotkut niistä mallinnuselementeistä on varsin samannäköisiä, että tsekkaatte sitten kuitenkin aina, että käytätte sitä mitä tässä nyt halutaan. Jotkut puhuu, että koska Archimate ja arkkitehtuurimallinnukset ne on viestinnän välineitä, niin ei tämmöisillä asioilla ole niin väliä. Mutta mä olen sitä mieltä, että silloin on suurestikin väliä. Että kun me käytetään tämmöistä puolirakenteista kieltä, jolla on oma syntaksi ja semantiikka, niin ei siinä ole mitään tolkkua, että sitä käytetään väärin. Ja sitten riski osuu tuulettimeen, jos me piirrellään näitä arkkitehtuurimallinnuksia silleen summittaisesti ja sählätän ja ollaan sitä mieltä, että kyllä nämä nyt ymmärtää, mutta sitten jos ne vaikka toimitetaan järjestelmätoimittajalle vaatimusmäärittelydokumentaatioina ja ne on piirretty pieleen ja siellä järjestelmätoimittaja sitten tietää, miten Archimate-kieltä pitää lukea ja tulkitsee niitä sillä tavalla, että mitä siinä nyt on oikeasti esitetty, eikä tiedä, että te olette olleet sitä mieltä, että no ei sillä ole niin väliä, kunhan siitä nyt minä ymmärrän, mitä tämä esittää. Niin se voi olla, että ne teidän esittämät vaatimukset johtaa sitten ihan virheellisiin järjestelmäspesifikaatioihin ja taas tulee ostettua yksi tietojärjestelmä, joka ei toimi sillä tavalla, niin kuin sen pitäisi toimia. Eli olkaa tarkkoina. Sitten on jotain, eli siinä kerrostehtävässä on, siinä pitää ottaa siihen teknologia-arkkitehtuuriin kantaa, niin sitten on sellaisia asioita, mitkä on Archimate-mallintamisessa noin niin kuin oikeastikin pikkusen vaikeita, ja niissähän vaikeissa asioissa toki tulee tehtyä virheitä. Eli se TIM-järjestelmä, mitä mallintaa, niin se on Docker-konttitoteutus. Ja sitten se, että millä tavalla nyt teknologiakontit esimerkiksi Archimedella pitäisi mallintaa, niin ei ole niin yksioikoista. Siitä erilaisissa ammattilaisryhmissä ja muun muassa Open Groupin, eli tämän Archimede-kielen nykyisen haltijan sivuilla on käyty arkkitehdit käynyt keskustelua ja esittäneet vaihtoehtoisia tapoja, että miten konttiteknologiat Archimedella mallinnetaan. Eli jotkut mallinnuskeissit sitten voi olla ihan oikeastikin pikkusen pohdintaa vaativia. Mutta kuitenkin, kun muistetaan taas, että siellä Archimede-kielessä on se varsin hyvä kattava dokumentaatio ja spesifikaatio, niin kun sitä lukee, niin pääsee aika pitkälle. Meillä muun muassa oli monet jostain syystä käyttänyt teknologia-arkkitehtuurin technology process -elementtiä Docker-konttitoteutuksen mallintamiseen, mikä nyt kuitenkin yritys hyvä 10, mutta se on yksiselitteisesti väärin. Eli jos katsoo, että mitä technology processista Archimedes Peksi sanoo, niin se on sekvenssi teknologian toteuttamia toiminnallisuuksia, joiden avulla saavutetaan tietty lopputulos. Ei se nyt mikään Docker-kontti ole sekvenssiaktiviteetteja. Eli sitä speksiä, jos on epäselvää, että onko tämä elementti nyt oikein, toimiiko se tässä, niin kannattaa ensin lukea sitä spesifikaatiota. Löytyy tosiaan sieltä ArchiHints-ikkunasta. Jos ei silläkään selviä, niin sitten voi ruveta googlaamaan tai kysästä vaikka meiltä. Siinä oli potentiaalisia virheitä ja asioita, joita kannattaa pyrkiä välttämään, kun noita mallinnusharjoituksia teette, ja myös toki jatkossa sitten. Mulla ei tästä muuta, mutta tässä menikin aika kauan. Onko mitään näihin liittyviä kysyttäviä tai kommentteja? Voitte laittaa chattiin. Mikäli ei, vai onko Jarkko sulle?
Niin, mä ajattelin, että mäkin voin tähän yhden pohjan tuoda ilmi tavallaan sillä aikaa, kun ehkä osallistujat miettii mahdollisia kysymyksiä tai epäselviä kohtia, että kun Ville tuossa jossain kohtaa sanoi siitä, että ei välttämättä nyt kaikkia ihmisiä kiinnosta niin paljon kuin kun asiaan perehtyneitä, ja toisaalta sitten tässä oli tämä puheenvuoro siitä, että kannattaa aidosti mallintaa oikein, niin tavallaan tässä periaatteessa kannattaa ehkä, tai yksi tapa ajatella tätä on siis se, että nämä mallintamissäännöt sen suhteen, että miten me nimetään asioita, kuinka isoja kokonaisuuksia yhdessä mallissa on, miten se malli muodostetaan, millaisia visualisoita käytetään, miten se malli viestitään, niin ne on niin kuin samantyyppisiä sääntöjä kuin mikä tahansa sääntö, mitä elämässä on, niin kuin lait tai asetukset tai sosiaaliset säännöt tai eettiset periaatteet. Ja silloin on niin kuin järkevää ajatella, että hyvät säännöt on sellaisia, että niillä on joku tavoite, miksi ne on olemassa. Ne on jotain keinoja päästä johonkin päämäärään. Ja joskus ne on niin kuin parhaita tapoja päästä siihen päämäärään, ja joskus niitä pitää sitten muuttaa, kun maailma muuttuu ympärillä. Mutta jos te olette sitä mieltä, että sääntöjä, kuten vaikka mallinnussääntöjä, pitää niin kuin aina noudattaa, niin se on kannattaa niin kuin harkita, että se sääntö on tullut tärkeämmäksi kuin se asia, jota sitä säännöllä tavoitellaan. Ja sitten jos taas te edustatte sitä näkökulmaa, että ei ole mitään väliä, miten mallinnetaan, kunhan jotain laittaa paperille ja ihmiset ymmärtää sen, niin se on kannattaa ehkä miettiä, että oletteko te ylipäänsäkään ymmärtänyt sitä, että miksi sääntö on ollut olemassa ja mihin sitä pyritään. Ja sitä aidosti on varmaan joskus tilanteita, joissa niitä sääntöjä voi rikkoa, ja ne on suurin piirtein varmaan semmoisia tapahtumia tai tilanteita, jossa sitä sääntöä rikkomalla te pystytte paremmin saavuttamaan sen säännön tavoitteen kuin sitä sääntöä seuraamalla. Ja se on sitten sitä arkkitehdin ammattitaitoa tietää, että milloin tämmöinen tilanne olisi.
Kyllä. Ja tuohon voisi vielä sanoa, että on toki tapauksia, missä niin kun sitä sääntöjen rikkomista ihan tarvitaan, että jos vaikka nyt Archimede-mallinnuskieltä käytetään, yrityksessä arkkitehtuurin dokumentointiin tai organisaatiossa, ja nyt tämä tiedonhallintalaki, josta tälläkin kurssilla tullaan puhumaan, edellyttää organisaation tiedonhallinnan ja sitä koskevien valintojen ja toteutustapojen tietynlaista tai tiettyjen asioiden dokumentointia, mikä on mahdollista noin lähtökohtaisesti tehdä esimerkiksi näillä arkkitehtuuridokumentaation keinoin. Mutta taas sitten siinä laissa on sellaisia käsitteitä, jotka ei yksi yhteen sovikaan sitten sen kanssa tai toimi yhteen sen kanssa, mitä Archimate-kieli pitää sisällään, jolloin siinä sitten joudutaan tekemään niin kuin tulkintoja, omia ratkaisuja, periaatteessa rikkomaan sääntöjä, jos vaikka sovitaan, että heitäpä joku tiedonhallintalain esoteerinen käsite, en muista, mutta siellä on monenlaista tämmöistä tietosanastoa, kun taas Archimateissa on sitten niin kuin liiketoiminta-arkkitehtuurissa on dataobjekti, järjestelmäarkkitehtuurissa on dataobjekti ja niin poispäin, että se niin kuin ei ole yhtä laaja tai yhtä niin kuin monisyinen tämä Archimate-kielen tieto- ja tiedonhallintaa koskeva käsitteistö. Niin sitten voi olla, että jos Archimateillä tiedonhallintamallia halutaan dokumentoida, niin siinä pitää sitten vaikka organisaatiotasolla sopia, että tiettyä tiedonhallintalain käsitettä esitämme meidän arkkitehtuuridokumentaatiossa tällaisella elementillä, vaikka se ei niin kuin Archimate-spesifikaation mukaan sitä tarkoittaisikaan suoraan. Toki on sitten myös välineitä, arkkitehtuurimallinnusvälineitä, kuten vaikkapa MetaEdit, josta kurssin materiaaleista löytyy myös luento, joka on sitten tällainen niin kuin metamalliin ja metamallin muokkaamisen mahdollistava väline. Ja näitä tällaisia mallinnusvälineitä on muitakin. Esimerkiksi tämä kotimainen pilvipalvelu Arter Arc, jossa se metamallin tunkkaaminen on niin kuin tehty käyttäjälle varsin helpoksi. Joten sitten, jos vaikka nyt tiedonhallintalakia halutaan toteuttaa Archimateillä, mutta emme halua rikkoa Archimate-sääntöjä tai lähteä soveltamaan sen Archimate-spesifikaation kanssa, niin sitten voidaan sitä kielen taustamallia laajentaa vaikka uusilla mallinnuselementeillä. Joka sekin on tavallaan sitä, että nyt ei mennä enää sääntöjen mukaan, jos puhutaan Archimate-standardista, vaan että niitä joka tapauksessa nyt sovelletaan vähän omaan suuntaan. Mutta tämmöistä se käytännössä on. Joo, pitäisikö nyt, mitä se on 20 yli, käydä sitä ykköstehtävää joo läpi, sulla oli siihen dioja. Niin.
Mä voin sen esittää. Eli tosiaan lyhyesti tästä ensimmäisestä tehtävästä ja niin kuin muissakin osioissa, niin jos teillä tulee kysyttävää tai kommentoitavaa tai muuta, mä en näe teidän käsiin, että niin pistäkää ihan vaan mikki päälle ja puhukaa, niin saatte mahdollisimman paljon tästä luennosta irti. Mä aluksi muistuttelen siitä, että mistä tästä tehtävässä itse asiassa oli edes kysymys ja mitä tästä piti tehdä. Sitten muutama yleinen kommentti siitä, että millaisia asioita tämmöisissä palautuksissa kannattaa huomioida, esimerkiksi niin kuin viittauskäyttöisiin tekstin rakenteisiin liittyen ja miten ylipäänsä tämän tyyppisiä tehtäviä kannattaa ajatella ja mikä niiden merkitys on. Ja sitten lopuksi muutama sisällöllinen kommentti siitä, että mitä tavalla olette vastannut niihin tehtäviin ja mitä niihin ehkä olisi voinut vastata. Tässä oli tosiaan tämä tehtävänanto, eli tarkoitus oli, että me oli muutama artikkeli siellä Sahmanin viitekehykseen liittyen ja sitten yleisemmin arkkitehtuurin historiaan liittyen. Ja tarkoituksena oli pohtia sitten sitä, että miksi tämä idea kokonaisarkkitehtuurin tai yritysarkkitehtuurin hallinnasta alun perin syntynyt, mikä on se ongelmakenttä ollut, mihin on pyritty vastaamaan ja mitä sitten ala on tässä kehittynyt. yli vuosi, ja sitten oli vielä viimeisenä tämä pohdinta siitä, että miten nämä nykyiset de facto standardit, kuten esimerkiksi TOCAF, vastaa tähän tuota kysyntään, ja sitä viimeksi oli puhetta, että etenkin tämä viimeinen kohta voi olla vähän semmoinen haastaa vasta, jos ei ole omaa kokemusta tai sitten merkittävällä tavalla perehdyt tuohon aiempaan kirjallisuuteen. Mutta tosiaan tarkoituksena tämmöinen ihan yleiskuva saada siihen, että missä tässä arkkitehtuurissa on kysymys, millaisia ongelmia tässä ratkotaan ja millä tavoilla niitä ongelmia ratkotaan. Muutama ihan tämmöinen tekninen yleinen huomio, eli kannattaa aina kun tekee tämmöisiä palautuksia, niin muistaa laittaa esimerkiksi niin kuin oma nimi siihen työhön ja jollain semmoisella kohtalaisen järkevällä tavalla nimetä se työ, esimerkiksi työn nimi ja oma nimi, eli se helpottaa sitten niin kuin paitsi meidän sarkaa siinä, että me tiedetään, että kuka on palauttanut mihinkin tehtävän ja mihin palautukseen se palautus liittyy, niin varmaan myöskin teille itselleen sitten helpompaa esimerkiksi niin kuin tehtäviä arkistoinnin kannalta. Sitten muutama sanoo näistä viittauskäytänteistä, eli mikäli, tämä on ihan tämä akateemisen kirjoittamisen peruskaula, että mikäli se työ sisältää muiden ajatuksia, niin muista käyttää lähdeviitteitä. Eli nyt oli valtaosa tekstistä semmoisia, missä ei ollut ollenkaan lähdeviitteitä, eikä lähdeluetteloa. Sitten oli tekstejä, joissa oli lähdeluetteloita, mutta ei ollut tekstissä viittauksia näihin lähteisiin, eli ei tiedetty, mitkä ajatukset on mistäkin lähteestä. Ja sen lisäksi oli tekstejä, missä oli ihan tämmöistä niin kuin plagioinnin tunnusmerkit täyttävä teksti, eli sellaista tekstiä, mikä oli suoraan lainausta jostain lähteestä, mutta sitä lähdettä ei ollut merkattu lähdeluetteloa, eikä siinä tekstissä ollut millään tavalla indikoitu, että se ajatus on jonkun muun kirjoittama. Ja tämä on niin kuin tietty tosiaan niin kuin plagioinnin tunnusmerkit täyttävää toimintaa, ja ehkä tässä kohtaa niin kuin tämmöinen huomautus siitä, että älkää oman etunne vuoksi tehkö akateemista vilppiä, eli me tyydytään nyt huomauttamaan tästä, ja sitten varmaan kurssin edetessä, jos tämmöinen niin kuin plagiointi tai muu akateeminen vilppi sitten, jos semmoista havaitaan, niin me ollaan velvollisia tekemään siitä sitten ilmoitus yliopistolle ja todennäköisesti hylkäämään teidän työnne. Eli ihan nämä normaalit käytännöt, eli käyttäkää lähdeviitteitä, pistäkää tekstiin merkintä siitä lähteestä, mitä olette käyttänyt. Mikäli käytte apuna esimerkiksi Google-kääntäjä tai jotain niin kuin kielimalleja tai muutakin, niin myös käytte kääntäjä, niin muistakaa merkitä lähteet ja tarkistaa, että se käännös on järkevä. Tämä esimerkki oli siitä, että oli mun tulkintani mukaan käytetty esimerkiksi Google-kääntäjää sillä tavalla, että se käännös ei enää suomeksi ollut järkevä, vaikka se alkuperäisteksin ajatus varmaan ihan järkevää onkin. Niin pyrkää ymmärtämään ne tekstit, mitä olette lukenut ja kirjoittamaan omin sanoin, tai sitten laittakaa suora sitaatti ja merkikkää se. Sitten muutama kielinen näkökulma, eli kannattaa siis huomioida kielenhuolto, ihan nämä perushommat, joita pienet alkukirjaimet, yhdyssanat, sivu- ja päälauseet, eli kun on niin, että vaikka Wordissa ja muissa tämmöisissä kirjoitusohjelmissa on sitä kielenhuoltotyökalua, eli käyttäkää ihmeessä niitä, että se helpottaa sitä lukemista ja tekee vähän niin kuin vakuuttavamman kuvan siitä, että olette panostanut siihen esseeseen, jos siellä on niin kuin pääasiassa nämä ihan peruskielenhuollolliset näkökulmat huomioitu. Ja toki jos on niin kuin sitten siinä jotain kertaamisen paikkaa tai ei ole omaa vahvuusalue, niin tosiaan kannattaa sitä hyödyntää ihan näitä kielenhuollon välineitä vaikkapa Wordissa. Kannattaa myöskin vähän niin kuin laajemmin miettiä näitä esseitä ja kaikkien muidenkin tulevien tekstien rakennetta, eli niin kuin onko ne sanat, mitä te käytätte, järkeviä, ja onko ne sanajärjestykset, lausejärjestykset, kappalejärjestykset ymmärrettäviä, ja muodostaako niistä niin kuin loogisesti pätevän kokonaisuuden, joka helpottaa sen teidän argumentin ja sen teidän tekstin pointin välittymistä sille lukijalle. Eli kannattaa niin kuin aina miettiä tässä sitä, että Että tämmöisten esseetehtävien yksi pointti on toki se, että tutustutte johonkin aiheeseen, mutta sitten tärkeä pointti on myös se, että tässä harjoitellaan sitä, että tekstimuotoiset tehtävät on hyvin yleisiä, niin sammateissa, mihin te tulette valmistumaan, ja kirjoittaminen on myöskin semmoinen tapa, jota te jäsenette omaa ajatteluanne, kun te kohtaatte työelämässä semmoisia tilanteita, että joudutte pohtimaan jotain asiaa, jota ikinä ennen ei ole pohdittu, joka on jossain uudessa kontekstissa, niin kannattaa miettiä tässä sitä, että miten se tekstin kirjoittaminen auttaa teitä siinä omassa pohdinnassanne, ja miten te voitte rakentaa sitä tekstin sillä tavalla, että se on mahdollisimman helppo sitten jollekin lukijallekin niin kuin ymmärtää, että mistä siinä on kysymys. Eli ei se pointti mielessä, että on, että asian ymmärtäminen ja selkeä ajattelu johtaa yhdessä selkeäseen tekstiin, ja selkeä ajattelu harvoin johtaa epäselvään tekstiin, ja epäselvä ajattelu ei kauhean usein johda selkeäseen tekstiin. Eli kannattaa miettiä, että onko se oma ajattelu niin kirkasta, että saatte siitä selkeän ja lukijan ymmärrystä lisäävän tekstin. Akateemisessa maailmassa on tärkeää siis tosiaan sen takia, että tämä on niin todella, todella jäykkä tekstilaji, ja täällä on niin kuin paljon semmoisia kaikenlaisia kielisiä konventioita, mitkä on tärkeitä nimenomaan täällä, ja kuuluu siihen kirjoittamisen tekstilajiin, mutta jos ette aio sitten niin kuin akateemiseen maailmaan jäädä vaikkapa opinnäytteiden jälkeen, niin kannattaa tosiaan huomioida, että se työelämässä hyvä kieli, ja se sitten ottaa sen oman viestin kommunikoinnissa ja antaa tästä ammattimaisen kuvan, ja päinvastoin sitten huono kieliasu ja epälooginen teksti tekee sen asian seuraamisen vaikeaksi ja antaa epäammattimaisen kuvan ja pienentää sitä todennäköisyyden, että saatte jonkun oman pointtine eteenpäin, eli se niin kuin vaikeuttaa teidän omaa elämään. Ja sitten toi lopuksi vielä huomio siitä, että niin kuin kannattiin huomioida se, että nyt tässä opintojen aikana me luetaan teidän tekstejä sen takia, että me on osa teidän opintoja, eli niin kuin tuolla tylysti sanottua sen takia, että meille maksetaan rahaa siitä, että me luetaan niitä. Mutta työelämässä oikeastaan kenenkään ei ole pakko lukea teidän ajatuksia, eikä tutustua niihin, jos ne on huonosti ilmastuneet ja usein lukematta. Ja sillä on niin kuin huonoja vaikutuksia teidän oman elämään työelämässä ja todennäköisesti ulkopuolella. Eli kannattaa niin kuin suhtautuu siinä mielessä vakavasti tämmöisiin esseisiin, että paitsi että on tapa oppia sitä substanssiasiaa, niin on myöskin joku hyvä tilaisuus sitä omaa ajattelua, omaa argumentaatiota, omaa viestintää kehittää tämmöisessä ympäristössä, jossa sillä niin kuin epäonnistumisella ei ole niin paljon väliä kuin mitä sitten myöhemmin. No sitten mennään kohti sitä sisällöllistä puolta, eli nämä vastaukset vaihtelevat niin laadun ja laajuuden ja näkökulmienkin osalta, voi sanoa niin kuin välttävästä hyvään, että oli sellaisia suorituksia, mitkä niin kuin antaa mulla ajattaa epäillä, että pystytte paljon parempaan, ja jotka on sellaisia, että teidän pitääkin pystyä paljon parempaan. Ja sitten oli hyviä suorituksia myöskin, eli semmoisia, mistä näki, että lähteisiin on tutustuttu, on niin kuin ajateltu sitä asiaa ja on panostettu siihen esseeseen niin sen argumentaation tasolla kuin kielisesti kuin rakenteellisestikin. Mä kuitenkin niin kuin kannustan kaikkia siihen, että haastakaa itseänne nyt tässä siinä, että pystytte kyllä parempaankin. Pääasiassa nämä vastaukset olisi voinut olla mun mielestä vähän laajempia, eli esimerkiksi tämän arkkitehtuurin ongelmakentän osalta monissa vastauksissa käsiteltiin vain niin jotain yhtä näkökulmaa esimerkiksi siihen liittyen, että arkkitehtuurilla voidaan sitten asia niin kuin IT-järjestelmiä ja niiden muodostamaa kokonaisuutta hallita. Jossain ehkä otettiin sitten kantaa vaikka pelkästään siihen, että voidaan hallita vaikkapa tietovirtoja tai datanäkökulmia. Eli tässä olisi voinut ehkä ottaa vähän laajemmin kantaa siihen, että meillä on niin kuin erilaisia näkökulmia, toimintaa, tietoa, tietojärjestelmiä, teknologiaa. Voidaan käyttää viestinnän välineenä, johtamisen välineenä. Voidaan käyttää osana muutoksen hallintaa ja niin päin pois. Eli kannattaa erilaiset näkökulmat tässä huomioida. Ja sama sitten myöhemminkin tässä, eli millaisia tavoitteita ja millaisia menetelmiä ja millaisia työtapoja on on esitetty ja millaisia niin kuin nykyään esitetään, niin siinä monilla oli ehkä hiukan suppea näkökulma aiheeseen. Oli toki myös sitten hyvin kattavia ja hyviä vastauksia. Ja tavallaan lyhykäisyydessään oikeastaan tässä vielä ne tiivistät siitä, että mistä tässä on ollut kysymys. Eli niin kuin olette itsekin vastannut, niin se ongelmakenttä on siinä aikakaudesta ja koulukunnista ja organisaatiosta riippuvainen. Eli ei siellä oli pääasiassa kuitenkin tunnistettu hyvin näitä päälähteitä, Sahmania, PSP:tä, Prismia ja sitä kehitystä pystytty valottamaan sieltä vuosikymmenen takaa sitten nykypäivään ja pohdittu sitä, että aikaisemmin on ehkä ollut erityyppisiä, hiukan yksinkertaisempia tavoitteita nykyään sitten kovaan ongelmakenttään ehkä lähtenyt sitten pelkästään tosiaan tämmöisestä niin kuin IT-hallinnasta niin laajenemaan, sikäli kun se ikinä pelkästään IT-hallinta on ollut. Mutta on myös koulukuntaeroja sen suhteen, että millaisia näkökulmia painotetaan ja mitkä ne työtavat ja menetelmät on. Ja voi myös organisaatiokohtaisesti riippuu esimerkiksi sen suhteen, että mikä se organisaation tavoite on, mikä on markkinoiden kypsyystaso tai myös ihmisiä on töissä. Ja tuossa on muutamia tavoitteita, mitä aikaisemmin on ollut ja mitä nykyään on ollut. Ja se näkee myöskin sitten sen toisaalta pysyvyyden, mutta toisaalta myöskin maltillisen kehityksen, mitä tässä on tapahtunut. Ja tosiaan vielä huomio siitä, että pysyvä on ollut nimenomaan nämä päänäkökulmat ja usein samantyyppiset työtavat sen suhteen, että tehdään esimerkiksi nykyään tavoitteluja ja kuiluanalyysejä, mitä Ville tuossa äsken visuaalistikin kuvasi. Ja meillä on myöskin hyvin samantyyppisiä rooleja ja rakenteita. Tosi voidaan myös tulkita, että nykyaikana ehkä meillä on enemmän erikoistuneita arkkitehtejä ja sen mukaisia rakenteita myöskin. Tässä oli lyhykäisyydessä oikeastaan tämä palve tästä. Eli tavallaan tämä palaute jakautuu kahteen osaan. Toinen on sellainen yleinen palaute, eli riippumatta siitä, mitä esseä teet, eli kannattaa suhtautua siihen asianmukaisella vakavuudella ja pohtia, että miten te parhaalla tavalla pystyy sitten tuomaan sen teidän pointin jollain hyvällä tavalla argumentoidusti ja sitä työtä rakenteella tukevasti esille. Ja toisaalta sitten näihin nimenomaisiin kysymyksiin liittyen, niin oli hyviä vastauksia, oli sellaisia vastauksia, missä kannattaa niin kuin tulevissa tehtävissä haastaa itseä vähän parempaan vastaukseen ja vähän niin kuin laajempaan pohdintaan ja rakenteellisesti parempaan ilmaisuun, mutta no niin kuin pääasiassa monet oli selvästi kuitenkin tutustunut näihin lähteisiin ja pystynyt saavuttamaan sen perustason, mitä me toivottiin teidän saavuttamaankin tässä tehtävässä. Jos teillä oli jotakin kysyttävää tähän liittyen, niin mielellämme kuulemme.
Joo, kiitoksia. Mä voisin nyt laittaa tuon nauhoitteen.